Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, pacea lui Dumnezeu să fie cu voi și cu noi, cu toți. Știm că cel mai mare musafir al nostru este însuși Domnul nostru Iisus Hristos. El ne-a adus din partea Tatălui nostru Ceresc iubirea Lui, darurile sale, și El a reprezentat pe Tatăl Ceresc. Ucenicii, pe timpul Domnului, au dorit să îi spună, să le spună și să-L arate pe Tatăl. Și Filip i-a zis, arată-ne pe Tatăl și ne-a fi de ajuns. Și Filip și Domnul le-a spus, Filipe, de atâta timp sunt cu voi și nu m-ai cunoscut. Eu, spune Domnul, eu reprezint pe Tatăl. Așa că cel mai mare musafir al vostru este Domnul însăși în viețile și în inimile voastre. Și noi suntem doar vase fără de valoare. Dacă este ceva în noi, este excelența, meritul este cuvântul lui Dumnezeu. O lecție pentru astăzi. Așa cum spuneau și apostolii când au trimis circulara aceea printre frați, mi s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să vă scriem aceste cuvinte. Și eu vreau să spun acest lucru, că s-a părut nimerit Duhului Sfânt și mie că o temă pentru astăzi ar fi una poate de care ne cam speriem sau o cam amânăm. Jertfirea. Dacă ne gândim la cuvântul jertfire, cred că este foarte cunoscut. A jertfi înseamnă a da ceva. Ceea ce te costă, ceea ce e al tău și îl dai la altcineva. Te lipsești de el. Jertfirea în sensul, în direcția biblică, o cunoaștem, cred că cu toții. Cea mai mare jertfă a fost jertfa care Dumnezeu însuși a dat-o pentru noi, că a dat pe Fiul Său, pe unicul Său Fiu născut, pentru viața ta și pentru viața mea. Pentru că astfel, cerințele dreptății lui Dumnezeu să poată fi mulțumite și pe noi cei condamnați, cei fără drepturi, pentru că le-am pierdut. Tatăl nostru și mama noastră, Adam și Eva, ni le-au pierdut. Și dreptul nostru de a trăi veșnic și în condiții de belșug, de fericire, au fost luate când s-a pierdut acest drept. De aceea noi astăzi avem atâtea dureri, lipsuri, necazuri, pentru că harul lui Dumnezeu, acest drept, ne l-a pierdut părinții noștri. Și Dumnezeu, care ne-a iubit atât de mult, a plătit dreptății ca noi să putem fi iertați și să putem reintra în familia lui Dumnezeu. De aceea a fost necesară această jertfă și prima jertfă care s-a dat pe pământ, care a fost jertfit ceva, a făcut-o însuși Dumnezeu chiar atunci când l-a condamnat pe Adam și pe Eva. A jertfit ceva pentru ei, două animale, care erau al lui Dumnezeu. Așa spune Dumnezeul lui Israel. Nu de jertfe am nevoie. Dacă mi-ar fi foame, nu s-ar spune ție, am, ale mele sunt toate animalele. Deci chiar cele din Eden erau al lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat din averea lui ceva pentru om. A jertfit ca omul să poată rezista când l-a scos din condițiile climatice din Eden. Până el își va face. Probabil că cu carnea, îngerul Domnului care a făcut acest serviciu pentru Dumnezeu, a dus-o ca jertfă, după cum vedem mai târziu în jertfele lui Israel. Probabil că acele animale au fost din categoria celor care au servit mai târziu de jertfă. Probabil ceva berbeci, sau țap sau ceva de felul acesta. Nu facem speculații, nu aceasta este important pentru noi, Dar probabil pentru acest fapt că a folosit totul, Domnul a folosit totul și fărâmiturile le-a cules, nu le-a aruncat. Și probabil că această carne n-a lăsat-o, nu se spune nici că a mâncat-o cineva, probabil a adus-o ca jertfă. Și probabil că această informație a fost cunoscută de familia lui Adam, așa că fiul său, Abel, când a crescut și a primit binecuvântări de la Dumnezeu și se ocupa cu creșterea oilor, animalelor, a adus Domnului o jertfă de miros plăcut. În timp ce Cain a adus și el, dar n-a fost plăcut. Nu pentru că gestul, dorința de a jertfi pentru Dumnezeu, orice, este bun. Dar probabil noi nu avem o explicare și nici amănuntele ca să înțelegem exact. Jertfa lui Cain n-a corespuns cu așteptările lui Dumnezeu. Jertfa prin care noi putem primi împăcare, prietenie, este o jertfă de sânge. Și găsim astfel scris în Sfânta Scriptură că fără vărsare de sânge nu este iertare. Acum, vedem mai târziu când Dumnezeu a ales pe Avram, din el a dezvoltat acel popor al lui Israel, lui Avram i-a promis sămânța făgăduită și știm mai târziu că această sămânță este însăși Hristos. Și Dumnezeu i-a arătat lui Avram că această sămânță întâi trebuie jertfită și apoi să poată exista o speranță de mai bine. Și Avram a înțeles acest lucru când i s-a cerut să-l ducă pe Isaac ca jertfă și Domnul spune despre el, Avram a văzut ziua mea și s-a bucurat. El a văzut ziua Domnului că fiul cel promis trebuie jertfit întâi și după aceea, prin această jertfă, se va îndeplini partea a doua a făgăduinței, binecuvântarea tuturor familiilor Pământului. În multe feluri și multe tipuri, această jertfă de răscumpărare, de împăcare, de plătirea prețului vinovăției neamului omenesc, a fost arătat în Israel, dar în mod special la eliberarea lor din Egipt, din robia păcatului, reprezentată de faraon și de sclavia lui, au fost eliberați prin jertfa unui miel fără cusur de oan, de parte bărbătească. Prin sângele lui, prin viața lui, ungerea acelor ușorilor și a stâlpului, casei de sus, deci a pragului de sus, s-a făcut posibilă eliberarea ulterioară, după aceea. Dar ce găsim? Că această jertfă de răscumpărare a făcut posibilă ieșirea lui Israel din robie, din Egipt, dar ei, acolo, eliberați și duși în țara promisiunii, acolo li s-au mai dat încă alte jertfe. Și jertfa cea mai mare care li s-a dat era jertfa din ziua ispășirii. Era jertfa pentru ispășirea păcatelor poporului. Și această jertfă de ispășire a păcatelor poporului era din trei animale. Era un vițel și erau doi țapi. Cei doi țapi erau toți declarați că erau jertfă de ispășire pentru păcatele poporului. Din harul lui Dumnezeu, prin îngerul al șaptelea, selul credincioși și înțelept, am primit ceea ce Domnul a promis prima dată. Când a încredințat pe cel căzut între tâlhari, neam omenesc și în special cei credincioși, i-au încredințat hangiului și i-a dat doi bănuți atunci, Noul și Vechiul Testament le-a dat și la întoarcere a spus că le va mai da ceva. Și de acești bănuți beneficiază cel căzut între tâlhari, noi cei credincioși în primul rând. Și la întoarcere Domnul ne-a dat ceva mai mult. Deci prin acest ser credincioși și înțelept avem aceste lucruri, aceste adevăruri cristalizate, clarificate, pe care alții săracii care au numai Sfânta Scriptură, oricâte studii fac, totuși sunt sub o mahramă. Și mahrama este dată la o parte, spune Apostolul, spunea pe timpul lui, prin Hristos, Dar astăzi mahrama este dată la o parte tot prin Hristos, care s-a folosit de un ser credincios și înțelept, pe care l-a folosit special în această privință. Și noi, dacă suntem sinceri cu toții, putem recunoaște că tot ce avem, mai mult decât alții, nu este prin înțelepciunea noastră, ci este prin acest ser credincios și înțelept, pe care Dumnezeu ni l-a dat, care a reprezentat înțelepciunea lui Dumnezeu. Deci, prin această învățătură, această hrană dată la timpul potrivit, în timpul nostru, am văzut că jertfa de ispășire, cele trei animale, reprezenta nu numai pe Domnul, ci și pe voi și pe mine. Dacă noi ne angajăm să ne consacrăm, să ne angajăm să facem voința lui Dumnezeu, să ne jertfim pe noi. În această direcție, Apostolul Pavel în Roman 12, cu 1, ne îndeamnă și ne spune: vă îndemn, fraților, pentru îndurările lui Dumnezeu, arătate vouă, să vă aduceți și voi trupurile voastre ca o jertfă vie. Le spune fraților, nu le spune oamenilor din lume. Deci, li se adresează unei categorii de oameni pe care îi poate numi frați. Frați pentru că, așa după cum vedem pe harta de aici cu tabernacolul, au intrat în curte din afara gardului, au intrat în curte pe poartă, aici unde este altarul, și în condiția aceea de curte, de îndreptățire, de aprobare, în care n-au dreptul să intre oricine, cei de acolo li se spune frați. Frați pe probă. Pentru că ei rămân frați dacă îi interesează toate lucrările lui Dumnezeu și continuă să intre din curte, să intre pe ușă în Sfânta. Și nu numai în Sfânta, ci să treacă și dincolo de al doilea văl în Sfânta Sfintelor. Așa că în Evrei, capitolul 9, cu 27, avem un verset special pentru noi, dar care este greșit interpretat și înțeles. Și acolo spune că după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată și după aceea vine judecata, versetul următor spune: tot așa și Hristos a suferit o singură dată, a murit o singură dată și după aceea vine judecata sau binecuvântarea. Noi, după cum credem și cum crede chiar toată lumea creștină, așa cum poate ea să creadă, oamenii nu vor muri o singură dată, vor muri de două ori. Există moartea din tâi și moartea a doua. Dar aici textul acesta spune, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. Și Apostolul Petru, în 2 Petru, capitolul 1, versetul 20 și 21, ne trage atenția și ne ajută. Și ne spune: fraților, mai întâi de toate să știți, nicio prorocie din Scriptură nu se interpretează sau nu se explică singură. Așa că vedem că oamenii vor muri unii de două ori. Deci nu se face referire la oameni în general, ci la o anumită categorie de oameni. Și de unde știm la cine se referă? Întotdeauna un text din Scriptură trebuie interpretat sau explicat în contextul lui. Adică mergi mai de sus să vezi de unde începe ideea și mergi mai jos de unde citești, să vezi până unde merge, să vezi cam ce tablou, cam ce vrea să spună. Dar Apostolul Petru ne spune încă și mai atent. Nici o prorocie din Sfânta Scriptură nu se interpretează singură, ci în contextul întregii Scripturi. Pentru că le spune versetul 21, pentru că oamenii sfinți al lui Dumnezeu au vorbit toți mânați de Spiritul lui Dumnezeu. Așa că Dumnezeu ne-a vorbit despre un subiect, despre subiectul jertfei sau alte lucruri, nu numai printr-o prorocie, ci prin toate prorociile. Și ca să putem înțelege bine, trebuie să luăm în atenție, în studiu, tot ce a vorbit Dumnezeu prin toți, să vedem care, adunate la oaltă, care, unde potrivesc și despre ce-i vorba. Deci această categorie de oameni cărora le este rânduit să moară o singură dată, este categoria în care și voi și cu mine facem parte. Este vorba de oamenii care intră în jertfa de ispășire. În jertfa de ispășire, din ziua ispășirii, erau deci vițelul și erau doi țapi. Țapul primul, țapul Domnului, care cădea la sorți, îi se făcea exact ca și vițelului. Celălalt, tot așa spunea, punea păcatele poporului pe capul lui și îi dădea drum în pustie, unde și el murea, dar sub o altă formă. Nu ca o jertfă de miros plăcut, ci sușea de fiare. Totuși era declarat ca jertfă de ispășire. Sau o anumită parte din păcatele poporului era dusă de el. Nu ne-ar ajunge timpul, poate să vorbim, poate cum se va întâmpla aceasta, poate că întreagă te-am putea aminti, că țapul de trimis, reprezentând turma mare, turma mare va fi folosită pentru a duce păcatele poporului sau a lumii în pustie. Adică ei vor fi securitatea sau poliția care vor pune în executare legile împărăției, interzicând să se facă păcate și scoțând obiceiurile păcătoase din popor prin pedepsele care le vor da atunci când cineva va încerca să facă ceva rău și în acest fel, prin disciplină, prin severitate, prin strictețe, prin troiagul de fer, care îl va pune în aplicare turma mare, ca servitori ai turmei mici și ai lui Hristos, ei vor ajuta neamul omenesc să le ducă păcatele în pustie, să le scoată din practica lor, din obiceiurile lor și deci ei vor contribui la ispășirea sau la curățarea. Cuvântul ispășire, jertfa de ispășire, nu înseamnă jertfă de plătire, ci jertfă de curățare. Așa că jertfa de ispășire, ispășirea sau curățarea poporului de păcate sau de obiceiuri păcătoase este o lucrare mare pentru care este chemată biserica să facă această lucrare în timpul împărăției milenare sub capul ei Domnul Hristos și cu turma mare care și ei vor contribui deci la această lucrare. Acum ne întoarcem la partea noastră ca și privilegiați, turma mică sau turma mare. Dar știm că nu există chemare la turma mare, deci nu putem să spunem, ne lăsăm pe tânjală, eu vreau să fiu doar în turma mare, pentru că eu nu corespund și eu o să îndeplinesc mai puțin cerințele lui Dumnezeu, pentru că eu sunt așa mai slab. Cine cu voia lasă voința lui Dumnezeu și o calcă în picioare, spune că eu nu pot atâta, dar eu fac ceva, acela va merge moartea a doua. Toți trebuie să curățim orice păcat din viața noastră. Faptul pentru care unii merg în turma mare este doar lipsa de zel, dar ei trebuie să fie curați cu viața lor, cu gândurile lor, cu vorbele lor, cu faptele lor. Dacă s-a întâmplat și se întâmplă că, fiind imperfecți, alunecăm, trebuie să învățăm lecții și să nu mai facem. Și pentru această lucrare de curățire a noastră, avem sângele ispășitor al Domnului nostru Iisus Hristos. Și Apostolul Ioan, în 1-a lui Epistola 2:2, ne spune că El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai ale noastre, ci ale întregii lumi. Deci dacă am căzut, sângele ne este de ajutor atunci când, fără el, am cădea, am fi dați afară din favoarea lui Dumnezeu. Dar sângele lui Hristos nu este un slujitor al păcatului. Să facem ca și cei care n-au lumina cuvântului lui Dumnezeu. Ne comunicăm, cum se fac catolicii sau ortodoxii, și după aceea un an de zile putem să facem ce vrem, pentru că data viitoare mai plătim o taxă sau ne spovedim și iară suntem iertați. Sângele lui Hristos nu iartă ceea ce noi putem curăța. Și Apostolul ne spune, sunt păcate care sunt spre moarte, pentru acelea, nu vă zic să vă rugați, dar sunt păcate care nu sunt spre moarte. Păcatele care sunt spre moarte le spune la ceilalți. Dacă cineva a păcătuit un păcat de moarte, să nu vă rugați pentru acela. Cum se cunoaște păcatul spre moarte? Avem chiar o învățătură, cred că din 20 septembrie, Mana, unde ne arată cum putem cunoaște. Cel care face păcat de moarte, el nu mai vrea să se reformeze. Nu vrea să se pocăiască. Și dacă cineva nu vrea și tu îi spui, și îi spui și îl îndemn și el nu. Deci cel care face păcat de moarte este cu neputință ca el să se noiască el spre pocăință. Dar cel care are o căință, o părere de rău, să știe că n-a făcut păcat de moarte. Chiar dacă în parte, într-un anumit procent, a făcut și cu voia. Totdeauna păcatele, nu putem spune că sunt păcate, cei care merg în moarte a doua, de la început fac păcate complet cu voia. Voința participă într-o anumită măsură. Dar sângele lui Hristos ne spală pentru că n-a fost cu totul cu voia. Dar dacă ne obișnuim să facem cu voia, să lăsăm lucrurile, abia atunci așa ne obișnuim cu procedura aceea, că la urmă ne devine obicei și nu ne mai pare rău și nu mai vrem să ne curățăm. Deci noi trebuie să fim atât de curați cât se poate în acest corp. Deci să nu participăm, să nu lăsăm ca voi, cu voința să facem. Multe se pot spune, dar aș vrea să vedem aspectul nostru ca jertfă. Jertfirea noastră. Ce înseamnă aceasta? Jertfa vițelului din ziua ispășirii arăta cum Domnul nostru trebuia să sufere de la popor, să se califice, să sufere din partea poporului pentru ca să se poată califica un preot milos, care să aibă milă de slăbiciunile poporului și să-l poată educa. Și noi de asemenea suntem chemați să avem parte de suferințele lui Hristos, să avem parte de slăbiciunile lumii, să le cunoaștem și să-i ajutăm. Apostolul Pavel în 2 Tesaloniceni, capitolul 3, ne spune într-un verset, să vă îndemn să aveți dragostea lui Dumnezeu și răbdarea lui Hristos. Dragostea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a iubit când eram păcătoși, indiferenți față de El, nepăsători, vrăjmași. Iar Hristos a avut răbdare și milă cu cei orbiți și chiar cu cei care legea lui Israel dată de Dumnezeu spunea cel care săvârșește anumite fapte să fie ucis cu pietre. Și au dus la Domnul pe o femeie prinsă în preacurvie și i-au spus, după lege este scris așa, tu ce zici? Și se pare că Domnul a făcut o excepție. Dar ce i-a spus? Știm, cine are fără păcat să arunce primul cu piatră? S-au dus că s-au văzut că nu. Dar la urmă ce i-a spus Domnul? Domnul a iertat-o necondiționat? Nu. Deci a spus, du-te, dar să nu mai faci. Deci acele păcate care se întâmplă în viața noastră, Domnul ne înțelege, are răbdare, dar ne spune să nu mai facem. Deci dacă continuăm să facem, sângele lui Hristos nu este un slujitor al păcatului. Dar trebuie să învățăm din experiențe lecții prin care să ne curățim. Jertfa de ispășire, deci avem parte și noi. Vițelul a suferit, a fost tăiat organele, carnea, organele vitale a fost puse pe altar în curte. Sângele lui a fost luat și dus într-o strachină, dus în Sfânta, acolo lângă altarul de aur. Trebuia să stea puțin, să aducă și tămâie și după aceea, după ce intra fumul în Sfânta Sfintelor, după aceea putea să intre și el. Și cu țapul se făcea la fel, după aceea. Iar pielea lui și carnea, copitele, erau duse în afară de tabără și în același timp aceea jertfă era privită în trei feluri diferite. În curte, unde erau cei credincioși îndreptățiți, mirosea plăcut. În Sfânta, fumul de tămâie care asocia, sau numai după care putea să intre acolo, arăta cum Dumnezeu privește jertfa, ca un miros plăcut, iar în curte, în tabără, arăta cum jertfa Domnului a fost privită de lume și cum atașa mea este privită de lume, de cei care sunt străini de Dumnezeu. Ca un miros neplăcut. Dar noi suntem reprezentați de fiii lui Aron. Când animalul era jertfit, ne amintim la jertfa de consacrare care era înainte de jertfa de ispășire, Aron și cu cei patru fii ai lui au pus mâinile pe capul animalului, arătând că îi reprezintă pe ei. Deci aceasta era lecția, că îi reprezintă pe ei și ei erau reprezentați, reprezentau întreaga clasă a bisericii sau a Hristosului. Hristosul, unsul lui Dumnezeu, care este sămânța făgăduită, trebuie să aibă parte toți de aceeași moarte, aceeași fel de suferințe, moartea naturii umane îndreptățite, și noi, ca și membri ai acestui Hristos, în Noul Testament avem multe lecții. Apostolul Pavel, de exemplu, în 1 Corinteni 12:12 și în celelalte epistole arată că Hristosul este format nu dintr-un membru, ci din cap și mădulare. Și aceste mădulare, noi suntem cei consacrați în parte mădulare acestui trup. Deci este foarte clară ideea că acest Hristos este compus din tine și din mine, suntem mai mulți membri. Și noi toți trebuie să avem parte de aceleași suferințe, și dacă noi, jertfa noastră arde ca cașa Domnului pe altar în curte și sângele nostru, viața noastră este dusă în fața lui Dumnezeu împreună cu tămâie, tămâia reprezentând credincioșia noastră pe care noi o exprimăm prin rugăciuni. Dar dacă rugăciunile spun una și viața noastră spune alta, acele rugăciuni nu reprezintă adevărata starea noastră. Deci tămâia reprezintă fidelitatea, credincioșia noastră pe care o exprimăm și pe care o și practicăm și o trăim. Și aceasta trebuie să treacă dincolo de văl înainte ca viața noastră să fie depusă, ca să poată fi dusă în Sfânta Sfintelor. Și dacă credincioșia noastră pătrunde la Dumnezeu prin faptele noastre, prin gândurile, prin vorbele noastre, pe care trebuie să le manifestăm aici, în această viață, față de Dumnezeu, aducerea noastră în armonie, față de frați și față de lume, și dacă această credincioșie este cunoscută de Dumnezeu, pătrunde până la Dumnezeu, atunci când noi depunem viața, sângele, el poate fi dus și stropit. Dacă norul de tămâie nu intra în Sfânta Sfintelor, dacă nu era ceva corect în jertfa preotului care ducea, el murea acolo. Așa că noi, ca și clasă a jertfei de ispășire, noi murim o singură dată. Odată ce ne-am angajat prin consacrare și ne-am consacrat sincer lui Dumnezeu, de aici încolo noi suntem pe viață și pe moarte. Noi nu mai avem șansa unei eliberări, o nouă ocazie, și dacă atunci ne vom dovedi nevrednici să mai murim altă dată sau să trăim. Deci noi, cei care ne-am consacrat, noi, această clasă, ne este rânduit să murim o singură dată, această jertfă de ispășire, și la moartea noastră, credincioșia noastră trebuie să treacă pe sub al doilea văl în Sfânta Sfintelor. Și atunci când intrăm acolo, deci noi când murim, dacă jertfa este bine primită, judecata de aprobare ne va face parte de promisiunile lui Dumnezeu. Dacă nu, preotul era legat cu, știți, cu o funie, cu o sfoară mai tare de picior, în caz că jertfa lui nu era potrivită, el n-a lucrat cu curățenie după cerințele lui Dumnezeu, el murea când intra în Sfânta Sfintelor. Și atunci era scos, tras de ața afară. Dar noi, dacă ne-am angajat, nu trebuie să ne speriem de acest lucru, pentru că Dumnezeu este foarte strict, foarte sfânt, dar în același timp a pregătit o jertfă de ispășire, o jertfă, sângele Domnului, care spală păcatele, greșelile noastre, dar cu condiția să nu le repetăm. Și chiar dacă se întâmplă că le repetăm fără voie, dacă este fără voie, atunci sângele continuă să ne spele. În tot cazul, fiecare dintre noi trebuie să facă progrese în stăpânirea vasului nostru, a vorbei, a limbii, a felului nostru de a fi. Și din experiență trebuie să învățăm. Și profetul spune, binecuvântat să fie Domnul care îndeprinde mâna la bătălie. Noi din experiență trebuie să învățăm să punem garduri, să ne ferim și să rărim și să devenim atât de curați cât se poate. Pentru că jertfa noastră poate să fie primită de Dumnezeu numai dacă pătrunde un miros plăcut în Sfânta Sfintelor. Și mirosul plăcut este atunci când noi ne străduim din răsputeri să facem numai voia lui Dumnezeu, să nu facem păcat de fel. Știm că este cu neputință să nu facem păcat, dar păcatul care îl facem să fie fără voie. Deci nu ne-am dat seama. S-a întâmplat ceva, vrem să facem bine, le spune Apostolul Pavel, și este rău. Dar fără voie. Dar când un păcat îl tolerăm, noi spunem, bă, ce să fac, slab, n-am ce să fac, așa o să fac mai departe. Aceasta este cu voia. Deci la turma mare nu este chemare, turma mare trebuie să fie și ea fecioară și este reprezentată de cele 5 fecioare neînțelepte, dar fecioare, curate. Acum, jertfa noastră de ispășire trebuie să ardă pe altar ca așa Domnului. Cum a ars jertfa Domnului pe altar? El s-a jertfit în primul rând când a făcut ispășire, a făcut ispășire pentru casa sa. Casa sa sunteți voi. Este biserica. Deci, Domnul s-a calificat și s-a făcut un preot milos ca să ne ajute pe noi. Să ne putem dezvolta, curăța, dezobișnui de lucrurile noastre rele. Și în același timp, el este și pentru lume, dar pentru lume, în mod special, sunteți voi și cu mine. Deci, țapul este jertfă pentru păcatele poporului. Și așa cum Domnul s-a jertfit pentru noi, cum a fost un miros plăcut, cum a răbdat slăbiciunile și neputințele și ce a fost în popor și în mod special între ucenici, așa trebuie să facem și noi. Deci noi trebuie să ardem ca Domnul. Jertfa noastră trebuie să fie la fel, de un miros plăcut lui Dumnezeu. Se întâmplă de multe ori, noi între noi, ajungem la o anumită înțelegere, la o anumită credincioșie, zel, și am vrea să fie toți ca noi. Sau mai bine ca noi. Dar vedem că sunt mai încerți. Și atunci ne necăjim, le spunem ce le spunem și dacă le spunem și facem cu nu, n-a făcut Domnul, nu miroase bine, nu este bine. Domnul ne-a spus în ultima seară, când a fost la prima prezență, așa mai avea să vă spun multe, dar nu le puteți suporta. Și noi trebuie să învățăm acest lucru. Că frații, fratele tău cel mai iubit, care te crezi sau mai depărtat, are limite. Și nu-i poți spune și nu-i poți pretinde să creadă sau să facă ce gândești tu sau ce ar trebui. Domnul a vrut să le spună multe care trebuia să le spună, dar nu le-a putut. Și așa și noi trebuie să învățăm acest lucru. Apostolul Pavel în Filipeni 3:15 ne spune: fraților, în ce am ajuns de o părere, să umblăm la fel. În celelalte, Dumnezeu ne va lumina. Să nu încercăm noi să forțăm ca noi să luminăm pe celălalt. Trebuie să așteptăm timpul. Dar dacă avem baza comună, să umblăm la fel. Și avem bază comună unii cu alții. Prima dată este recunoașterea că suntem păcătoși, și că vrem, îl vrem pe Dumnezeu, ne interesează Dumnezeu. Vrem să mergem la El. Vrem să-L cunoaștem și vrem să facem voia Lui. Deci, cine nu are o dorință după Dumnezeu, o dorință sinceră și serioasă, nu dă dovadă că ar fi în vreun înțeles un copil al lui Dumnezeu. Și acel care îl dorește pe Dumnezeu și recunoaște că este păcătos și că nu poate singur prin el, ci numai prin mijlocitorul, prin jertfa Domnului, acela are primul pas foarte important, care este o bază comună pe care suntem uniți. Și al doilea pas este, ca să poată fi un frate, trebuie să mai departe să facă o deplină consacrare, să facă voia lui Dumnezeu. Nu doar să intre în curte, ci să intre și în Sfânta. Sau nu, așa cum este pe plan, nu doar să se ridice de pe ultima linie de jos, care reprezintă starea de depravare a lumii, nu doar să ne ridicăm pe planul, pe linia care stă la baza planului, pe planul de îndreptățire, un lucru care este bun. Nu doar atât, dar dacă avem dorință să mergem și mai sus, pe linia a doua, care este acolo în vârsta evanghelică, care reprezintă consacrarea. Vedeți că cei care nu se urcă pe linie, chiar la capăt, în timpul secerișului, acea clasă cade. Cade iar înapoi sub linia planului. Deci chiar dacă sunt îndreptățiți, sunt hotărâți să facă voia lui Dumnezeu, să trăiască o viață dreaptă, dar nu să facă toată voia lui Dumnezeu. Cei care nu sunt angajați, nu se angajează să facă toată voia lui Dumnezeu, orice i-ar costa. Aceștia cad din favoarea lui Dumnezeu. Sigur că acolo reprezintă căderea sistemului creștin îndreptățit, dar reprezintă de asemenea și în timpul vârstei evanghelice pe toți acei indivizi care s-au urcat printr-o consacrare spre viață dreaptă, s-au apropiat de Dumnezeu, dar care nu s-au urcat, n-au făcut o deplină consacrare să facă voia lui Dumnezeu urcându-se pe planul de consacrare. Și aceștia, după ce timpul de îndelungă răbdare a lui Dumnezeu cu ei a expirat, aceștia au căzut din favoarea lui Dumnezeu, luând darul în zadar și fiind lăsați în voia întâmplării cum li se întâmplă. Moarte prematură, accidente, pagube în finanțe sau în familie sau etc., etc. La aceștia se întâmplă cum se întâmplă la lume. Dumnezeu nu le mai poartă de grijă. Dar sigur nu este un criteriu după care noi încercăm să judecăm, dar acum aș vrea să rămânem, să învățăm lecția despre jertfire. Deci noi suntem chemați la jertfire. Jertfirea este necesară. Dumnezeu a jertfit pentru Adam ceva la început, în starea de scoatere afară avea nevoie de ceva, o protecție, o primă protecție, o haină. Dar Dumnezeu s-a îngrijit de mai mult pentru el. S-a îngrijit să fie readus și pentru aceasta a jertfit pe fiul său. Jertfa ta și jertfa mea contează. Împăcarea lumii cu Dumnezeu nu este posibilă fără această jertfă de ispășire. Jertfă de ispășire, nu de răscumpărare. Răscumpărarea este a plăti în fața dreptății ceva, dar ispășirea este ceva prin care noi ajutăm să se curățe poporul. Deci aceasta înseamnă a ispăși, a ajuta să fie eliberat. Și dacă noi nu ne calificăm ca preoți miloși, să avem îndelungă răbdare cu slăbiciunile celor din jur și să vedem că mucul care fumegă, ăla nu trebuie stins, ci trebuie atâțat. Și dacă nu avem această calificare, nu putem fi în viitor folosiți de Dumnezeu. Poate am văzut din experiență, printre colegii de lucru unde am fost fiecare, am avut ocazia să vedem oameni de totului răi, blăstămați, care înjurau, care făceau rele, dar în anumite momente ale vieții lor, i-am văzut că au ceva muc care fumegă. Și exprimau, ziceau, ceva săracul, sau, Doamne, ajută-mă în acasă, sau ceva. Deci vedem că ceva în el este, dar este acoperit mult de păcat. Dar ca să-l ajut pe acela să se dezbrace de apucăturile rele, trebuie multă răbdare. Și pentru aceasta, tu și cu mine, suntem chemați să practicăm această iubire îndelungă răbdare pentru ca să-i putem educa. Dar cum ne calificăm noi pentru lumea viitor ca jertfă de ispășire? Astăzi, printre frați. Frații fac parte din aceeași familie umană. Au aceleași slăbiciuni ca ceilalți din jur, nu chiar în același grad, sigur. Și frații noștri și noi înșine avem diferite slăbiciuni cu care poate noi nu le vedem și le văd alții. Și alții, când vreau să ne ajute să ne scăpăm de ele, încearcă să ne ajute. Și sunt căi și căi. Căi aprobate și căi neaprobate prin care se poate face această ajutorare ca noi să ne dezbrăcăm de lucrurile întunericului. Este o cale, cei care ajung mai sus spune, frate, dă-mi voie să scot paiul din ochi. Și între timp el are o bârnă de nerăbdare. Bârna din ochiul nostru, care vrem să facem, să-l ajutăm pe altul, este bârna de nerăbdare. Câte vreme cineva este frate și se luptă, dar cum poate el? Noi vrem să o facem în felul nostru, să-l ajutăm. Vrem mai repede. N-avem timp să folosim metodele scripturale. Metodele scripturale spun în Matei 18:5 și în alte părți, dar aici găsim regula aceasta, regula simplă. Am învățat-o la matematică care a fost la școală, regula de rezolvare a oricărei necunoscute, a oricărei probleme, regula de trei simple, foarte ușor găsești. Cum să rezolve? Și această regulă foarte simplă, care rezolvă orice problemă în poporul Domnului, este această regulă din Matei 18:15. Dar acolo spune ceva. Vezi pe fratele tău, pe sora ta, că a păcătuit împotriva ta, acolo spune ceva. Du-te și mustră-l. Dar Scriptura în altă parte spune, dar ai grijă cum o faci, să nu fii și tu ispitit. Ispitit ca să păcătuiești și tu, tu în felul tău. Că vorbindu-i cum nu trebuie, folosim metode care nu trebuie și tu ești ispitit și tu cazi și faci și tu o greșeală și cazi în lipsa de condamnare așa cum a căzut el cu problema lui. Dar în tot cazul, regula spune, du-te și mustră. Nu te ascultă, du-te și mai ia cu tine încă doi. Nu le spui lor pe drum, n-ai dreptul să le spui, pentru că le spune înseamnă a vorbi de rău. Nu mai spui că am o problemă cu cineva și te rog să vii să asculți. Vorbirea de rău sub orice aspect este interzisă. Nu spune vorbirea de rău nedreaptă. Nu, sub niciun aspect. Ai voie să-i spui despre cine vrei să-i spui doar în prezența lui. Deci niciodată n-avem voie să spunem despre cineva decât în prezența lui, ca el să aibă ocazia să se apere. Să vadă care e situația. Și această regulă spune, du-te și ia cu tine și du-te din nou. Și spune care e situația. Și dacă nici așa n-ascultă cel care a păcătuit împotriva ta, atunci spune-l bisericii. Și atunci trebuie din nou convocată adunarea, biserica, să discute cazul și să-i ceară din nou celui vinovat. Constatăm că ai greșit, te rugăm să te recunoști, să declari că îți pare rău și că să te angajezi pe partea bună. Și dacă se angajează, poate să fie reprimit atunci, dacă nu, să fie pentru tine atunci, ca un păgân și un vameș. Și nici atunci, regulile spun, n-ai voie să vorbești de rău. Dar, vedeți, această regulă de a rezolva orice problemă este puțin, costă timp. Trebuie să aștepți până mergi la el, până mai iei pe doi, până... Și noi nu avem răbdare și vrem atunci să scoatem lucru. Deci, a face alte reguli, noi nu ne calificăm. Greșim noi. Și atunci e nevoie să vină altcineva să mă ajute pe mine sau așa mai departe. În tot cazul, nu este ușoară calea credinței, dar nu este prea grea. Nu este prea grea. Și ni s-a promis tot ajutorul necesar prin care noi putem să ne calificăm. Și dacă noi aici, cu slăbiciunile fraților, ale mele și ale tale, nu ne ajutăm să ne curățăm, să creștem și să devenim asemenea lui Hristos, un miros plăcut, care se miroasă plăcut în curte, pentru cei credincioși care văd faptele noastre toți din adunare, care sunt în curte, orice facem noi trebuie să producă un miros plăcut. Dacă faptele mele sau ale tale produce nemulțumire, înseamnă că este un miros neplăcut. Și noi, ca și jertfă de ispășire, trebuie să producem miros plăcut. Și dacă mirosul nostru este neplăcut, este dreptul vostru, și nu numai dreptul, ci obligația voastră să mă ajutați pe mine, dacă eu miros neplăcut, să mă îndrept. Și felul în care trebuie făcut acest lucru este foarte simplu. Deci, regula de trei simple funcționează întotdeauna, de rezultatele perfect, absolut, 100%, dar trebuie să o folosim. Discutam dimineață cu un frate și cu cei care erau acolo. Uneori nu avem curajul să spunem, să facem ceva, spunem, eu nu pot, eu am numai un talent. Dacă ceilalți nu fac, așa că eu talentul meu nu o să-l folosesc, nu mă implic, să rezolve alții. O să-l ascund sub un ștergar, eu am văd de treburile mele, de gândurile mele. Nu primim aprobarea. Trebuie și noi să punem în lucrare ce avem. Și era scris în această privință, undeva în Vechiul Testament, că era într-o cetate un om nebăgat în seamă, dar cetatea era în pericol, era asediată. Și nu era nicio scăpare. Era amenințarea mare. Și zice că omul acela simplu, nebăgat în seamă, a scăpat cetatea prin înțelepciunea lui. Așa că tu, dacă îți dai seama că este scris, cheamă, cere ajutor de la Domnul și fă ceva. În jertfa de consacrare erau trei lucruri acolo prin care se făcea jertfa de consacrare ca să poată fi primită de Domnul. Era jertfa vițelului, care reprezenta Hristos cap și corp pe toți, cum este privită de Dumnezeu, apoi erau celelalte jertfe, berbecele de ardere de tot, care era pus pe altar, bucată cu bucată, tăiat și spălat capul și restul tăiat și spălat, și arăta cum jertfa întreagă, Hristosul, este adusă să se consume membru cu membru până când se completează. Dar a treilea berbece arăta cum jertfa noastră, a ta și a mea, este primită. Și organele noastre interne, care reprezintă puterile noastre cele mai bune, talentele noastre, ce avem noi, să fie, trebuia luate de preoți pe mâini, în mâini, și în fața, acolo lângă altarul din curte, trebuia să le legene înaintea Domnului până le lua Moise din mână, Moise reprezentând pe Dumnezeu, și noi aceste puteri și talente trebuie să le plimbăm, să le ținem vii, nu să stea, jertfe vii, cum spunea Romani 12:1, să le fie active în serviciul lui Dumnezeu până când Dumnezeu spune, e destul, vino acasă. Și aceasta era reprezentat când Moise lua jertfa și o punea pe foc, sau când se consumă la moarte. Dar ca acest lucru să poată avea loc, trebuia să fie avut loc încă ceva, înainte de aceasta. Din sângele de jertfă se lua și se atingea urechea dreaptă, degetul mare de la mână și degetul mare de la picior, de la piciorul drept și de la mâna dreaptă. Și arăta că sângele de consacrare, de sfințire, trebuie să ne atingă auzul nostru, urechea noastră să fie atentă, de aici încolo să fie consacrată, să cunoască toată voia lui Dumnezeu. Nu doar o parte. Apoi mâna noastră să fie consacrată, de aici încolo să facă numai lucrurile plăcute lui Dumnezeu, în serviciul lui Dumnezeu. Și picioarele noastre să alerge în căi, numai în căile plăcute lui Dumnezeu. Și apoi jertfa noastră putea să fie primită, și atâta timp și era primită, n-avea voie să lase jertfa jos. Trebuia să o țină legănată până când Moise o lua. Deci consacrarea, jertfa noastră, a ta și a mea, trebuie să fie astfel sfinte și active vii până când Dumnezeu ne spune vino acasă. Dar jertfa noastră acum, de un miros plăcut, trebuie să fie, ca să ne calificăm pentru lume în viitor, noi trebuie să o facem astăzi, cu frații noștri. Ori de ce fel ar fi problemele dintre frați, slăbiciuni morale, imorale sau de conduită în adunare, sau de organizare, sau de orice. Orice facem, trebuie să miroase plăcut. Dacă nu miroase plăcut, este dreptul și datoria voastră să mă ajutați pe mine sau pe altcineva care miroase sau care celor din jur nu le miroase, nu simt bine ce cum fac. Și ca lucrurile să fie bine, există reglementări foarte clare care ne ajută să facem acest lucru. Fie în felul de a ne conduce ca adunare, de a lua hotărâri, de a ne comporta, de a face activități, în toate există. Și Domnul nostru iubit, Iisus Hristos, ne-a dat un exemplu foarte minunat. N-a condamnat și n-a pus la stâlpul infaimiei sau a lipsei de faimă, de renume, n-a căutat să ia renumele de la cineva, orice a făcut. Petru, care s-a dovedit foarte zelos pentru Domnul, foarte activ, a făcut cel mai mare păcat dintre apostoli. De 3 ori s-a lepădat și încă cu jurământ că nu-L cunoaște pe Domnul. Și tu și cu mine putem să avem ceva de felul acesta, poate cei mai zeloși, să păcătuiască. Dar când își dau seama că a greșit, se îndreaptă. Și îndreptarea a fost, cum a făcut-o Petru? S-a dus și a plâns. I-a părut rău. Și Domnul ce-a făcut după ce a înviat? L-a adus în fața lor și a spus, tu ai făcut așa și așa, ai promis și m-ai făcut de râs. I-a spus așa, cum l-a mustrat? Foarte fin. N-a spus nimic ce a făcut. L-a întrebat numai acum, vrei, mă iubești, vrei să colaborăm împreună? Atât l-a întrebat. Și a spus, da, vreau, Doamne, te iubesc. Și totuși l-a întrebat încă o dată, Petre, mă iubești? Și l-a spus, da, Doamne, te iubesc. Și nici atunci nu le-a reproșat, dar a făcut-o de 3 ori ca totuși să, puțin să-și dea seama că el s-a angajat, dar nu i-a mintit nimic de trecut că tu ai zis așa. Și l-a întrebat atât, Petre, mă iubești? Și a zis, da, Doamne, te iubesc. Paște oițele mele. Și l-a întrebat a 3 oară. Petre, hotărât, vrei cu adevărat, mă iubești? Acum zic eu cu cuvintele mele, dar oarecumva într-un fel ca dădea de înțeles că îl pune la întrebare. Și atunci s-a întrebat, s-a întristat că i-a zis a 3-a oară și a dat seama că de ce îi zice așa? Se îndoiește de el. Avea motive să se îndoiască, pentru că a promis, nici chiar la moarte n-am să mă las. Chiar dacă toți ăștia s-ar lăsa de eu nu. Și el încă cu jurământ. Și Domnul i-a zis, atunci Petru s-a întristat și atunci a zis, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Din aceasta noi trebuie să luăm o lecție. Orice greșeală a făcut fratele nostru sau sora noastră, să vedem dacă el vrea să aibă iubire împreună cu poporul Domnului, să-L iubească pe Dumnezeu și să lucreze împreună. Nu ce a greșit. Mi-a plăcut o expresie a unei surori de la Cucernea. Erau probleme, cum sunt probleme peste tot. Și se frământau frații, care au greșit, de ce au făcut? Și ea spunea frumos, fraților, să nu mai spunem de ce, cine a făcut, să întrebăm ce trebuie făcut. Așa a făcut Domnul și așa trebuie să facem noi. Oricine ce a greșit, să nu spunem cu tare a greșit, de aceea s-a întâmplat așa. Să punem în discuție, vrem să lucrăm împreună. Cum trebuie să lucrăm? Ce trebuie făcut ca să fie mai bine? Și în acest fel, dacă noi ne vom corecta unii pe alții, orice am greșit, iubirea noastră va rămâne, va crește. Și în acea seară ultimă, Domnul le-a spus ucenicilor un lucru deosebit. Și a spus, vă dau o poruncă nouă. Și Apostolul Ioan la fel ne repetă acest lucru. Să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Aceasta este o poruncă dacă tu și cu mine vrem să rămânem cu poporul lui. Deci atunci când cineva greșește orice, așa să iubim pe fratele nostru care a greșit, cum ne-a iubit el, cum l-a iubit el pe Petru. Să nu căutăm să scăpăm de cineva ca de o piedică, să înlăturăm, dar nici să nu permitem ca lucrul Domnului să meargă greșit, ca cineva să abuzeze, să dicteze. Dacă ar fi Domnul, care este perfect, care are hotărâri bune în toate direcțiile, am recunoaște, este perfect, este la Domnul, dar că noi suntem egali, suntem perfecți, avem Spiritul Domnului toți și toți ne străduim, nu putem nimeni să luăm decizii perfecte, bune, pentru ceilalți singuri. De aceea trebuie colaborare. Și în această privință, Domnul a rânduit, a organizat biserica sa, a rânduit de biserică apostoli, profeți, învățători, evangheliști și așa mai departe. Iar felul în care ei au lucrat și prin care cunoșteau voia Domnului, era un fel foarte simplu, ușor de practicat. Și se practica atunci, și se practica și în lume, și se practică și astăzi. Nu avem dreptul nimeni să ne impunem asupra adunării, trebuie să discutăm, să dăm voie, să stimulăm. Fiecare adunare trebuie să fie ca un seminar care să producă. Și Moise spunea pe timpul lui, sunteți geloși pe mine, ați vrea ca numai eu să fiu. Le spunea la simpatizanții mai de aproape, să dea Domnul ca tot să fie, să prorocească. Și în acest fel, fiecare adunare trebuie să fie stimulată, să întreb, surorilor, ce gândiți, fraților, ce gândiți, ce părere aveți, cum rezolvăm asta? Și după ce se spun păreri mai multe, no, acum să vedem, ați auzit fiecare ce a zis, de ce a zis, acum să vedem care e cea mai bună. Eu n-am dreptul să dictez, cel ce conduce n-are voie să hotărească, să decidă. Și atunci, voia Domnului se vede în adunare prin vot. Și așa găsim că au fost aleși. Și atunci, apostolul Pavel a rânduit în fiecare biserică profeți, bătrâni de adunare, și așa găsim și fapte în traducerea corectă și în original, așa spune că rânduindu-le bătrâni prin ridicare de mâini. Dar orice problemă care privește adunarea, la fel trebuie făcută. Să stimulăm frații, să crească. Fraților, ce ziceți? La urmă, să vedem care e voia Domnului. Eu gândesc că e așa, într-un fel. Dar nimeni nu are dreptul să decide că voia Domnului este cum gândește el. Trebuie să o verificăm. Dacă voia Domnului este cum gândesc eu, o să vedem că și voi, majoritatea, o să vedeți la fel. Așa că votul arată voia Domnului întotdeauna. Votul arată ce procent are nevoie adunarea, tot procentul arată voia Domnului. Apoi, cei care sunt aleși și corespund la procentul ăla, arată voia Domnului. La fel în chestiuni de organizare sau de orice. Trebuie să dorim. Să dorim să aflăm voia Domnului, chiar dacă voia Domnului, arătată de majoritate prin vot, nu va fi cum o văd eu. Eu va trebui să mă umilesc. Avem de învățat lecții de umilință. Dar toate ne sunt de folos. În acest fel să procedăm și dacă vom proceda fără să forțăm lucrurile, dacă vom încuraja pe frați să crească și să spună și să arate dreptul lor de a spune ce gândesc că e voia Domnului. Și dacă eu mă voi supune la vocea majorității, eu voi arde un miros plăcut în curte și jertfa mea, activitatea mea de orice natură ar fi, va fi de un miros plăcut celor din curte, adunării. Toți vor vedea că eu nu mă impun, eu nu vreau altceva, vreau bine, dar vreau ca împreună să vedem care e voia Domnului. Și în acest fel putem spera și numai în acest fel putem spera ca sângele nostru, trecând în Sfânta Sfintelor, să primească dreptul de a ieși afară. După moarte are loc judecata la moarte, când activitatea noastră, chiar dacă noi acum greșim, dar dacă ne curățăm, ne ispășim prin sângele Domnului și ne îndreptăm viața, putem ca atunci când noi murim, sângele să aibă loc judecata și să spună, da, acesta are dreptul să iasă afară, să iasă la viață și preotul ce făcea? Ieșea afară din Sfânta Sfintelor și după ce dezbrăca hainele de serviciu, care erau haine de in albe, îmbrăca hainele de glorie și ieșea în fața poporului, ieșea din curte, afară, ieșea în fața poporului, ridica mâinile și binecuvânta poporul. Deci după moartea, la moartea noastră, fie ca jertfa noastră, așa să o facem ca să miroasă și în curte plăcut și Domnului și să aibă loc judecata de aprobare ca tu și cu mine să putem primi o judecată favorabilă și să putem fi folosiți ca sămânță sămânța lui Avram sau binecuvântarea lui Dumnezeu pentru popoare. Aceasta vă doresc și vouă ca și mie. Amin.